Te kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere saatest Ilmailu. Hiiumaa pealinnas Kärtlas istuvat laua taga ja ühtlasega mikrofonide taga NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Kuna siin lähiajalukku jääb meil 1. aprill, siis kuidas enne Tarmo teil looga on, selle 1. aprilliga lood on, et saite te petta ka. See on üks huvitav päev, kus isegi vist väga kristlased väga palju ei vaeva oma südant selle üle, et kui nad kedagi natukene petavad või võib-olla on ka neid, keda südantunist vaevab, aga...
Mis pidi sa seda nagu mõtled? Kas mina sain kedagi petta või kas keegi sai mind petta? Kas mind petet?
Just seda pidi, jah.
Ütleme, mind ei petnud see kõrg küll otsas, et keegi ma ei viibinud ka või kodusega kodumail. Ka seal teisel pool Soome lahte nagu mainiti ära, et niisugune päev on, aga ei otsast nalja tegemist ei toimunud. Kõik oled väga tõsised asjad. Inimese kellega ma tegelesin selle päeval.
Ei olnud minuga ka keegi nalja ei teinud ja mina ise ka ei teinud kellega.
Vallavalitsus ei teinud 1 aasta, ma tean, linnavalitsus tegi mingisuguse sõjava õppu või hommikul rivistati üles linnavalitsus on, et 1. aprillil või midagi sellest.
Jaa, oli küll 1 aasta, jah, aga ei sellel aastal ei olnud, sellel aastal nüüd on jah, vallavalitsus oli lihtsalt selline ajalooline päev, et Kärdla linna esmamainimusest möödub 450 aastat. Ja selle puhul siis natukene sellist ajaloohõngu jagati linna rahvale. Aga selles mõttes nagu ütleme naljapäeva või haneks tõmbamise päeva ei olnud.
Aga kuidas nagu kristlane peaks suhtuma siis aprilli nalja tegemisse?
Ma arvan, et naljale on kindlasti vahe, et kui sa enne ütlesid, et ega keegi teid ei petnud, siis kui tehakse aprilli nalja, siis seda me ju ei käsitle tegelikult pettusena, selles mõttes nagu petmine on ikka selline pahatahtlik, selline millegi kättesaamise eesmärgil või petmine on siis, kui inimesel ei olegi seda eesmärki, et see pettus välja tuleks, aga aprilli nalja mõte ongi just see, et saaks kohe avalikustada selle, et näed, tegelikult ei olnud nii. Et selles mõttes ei ole aprilli nalja puhul tegemist nagu eesmärgistatud petmisega ja inimese pettusesse jätmisega, et seda ta ju ei ole.
Üle Teemas, kuidas sinul läks? Kooli lapsed ikka üritavad aegajalt õpetajatele midagi korraldada?
Minule ei üritada, ma kuulsin teiste õpetajate selliseid lugus. Üks lugu oli, kuidas õpetaja vaatas, et paar kriiti on seal tafli äärel natuke tumedamaks lähevad nad tavaliselt siis, kui nagu kus see tafli lapp peale jätta, et nad märjaks lähevad ja siis ta natukene nagu ütles, et ärge jätkes ja peale siis vaatas mõne pärast ikka need tumedad, aga siis ei pannud tähele ja hakkas kirjutama, võttis need ja tõmbas tahtli peale ja tuli välja, et lapsed olid lõiganud kriidikujulised kustukummid, tähendab lapsed kriidikujulisteks, et need olid 2 kustukummi. Selline väike naili vist.
Noh, ütleme, eks hiidlas ei ole süüdistatud nüüd ikka selles, et nendel on selline natukene teistmoodi naljategemise soon, et mitte ainult aprilli päeval nalja teha, muidu võiks ka nalja teha ja jõuta natukene ümber nurga rääkida, et tõenäoliselt veel vähemalt on see kuidagi nagu pärituluga kaasa tulnud, et aega, et asju mitte nii otse öelda, kui ta päris on. Et mulle meeldib, kui inimestel on nagu ütleme naljast arusaamine ja naljast tegemise tahtmine, aga selline hea nali minu jaoks on see, mis ei ole nagu pahatahtlik, et noh, ei ole mõtled kellelegi ja mis samas ei tekita sellist nagu piinliku olukorda kellelegi. Et sellised naljad ei ole nagu suuremad asjad, et see kriidi asi kõlab päris hästi, et noh, eks sellised asja tõenäoliselt on ka veel võimalik leida, et noh, see nali oleks vahva ja kõlaks ka naljan. Et eks maailmas on igasuguseid lugusid olnud, mul üks nagu tuli meelde, kui sellest täna räägiti, oli kunagi aastaid tagasi vist Inglismaalt tehtis aprilli nali, kui tehti lasega fotod, et on üks mingisugune tulnukate kosmose laev maandunud ja sealt on mingisugune mehikene, kellega siis kuskilt seda intervjuud võeti, kelle oli nagu üks jalg all ja see tekitas ausult, siis ma mäletan ka metsiku paanika vähemalt räägite sellest, et inimesed mõtlesid seda nagu nagu tõsimeeli, et midagi niisugust on juhtunud, aga eks neid nalja on siin jah, igat laadi läbi aegade käinud, et
üks, kas BBC või kes tegi siis mingi reklaami lendavatest pingviinidest oli ka selline, noh tõsi nagu kvaliteet loodus selline klipp oli lendavad pingviinid rändpingviinid ja seda jäid ka päris palju uskuma ma ei tea, kas te ajaloos teate, et Õhtuleht kirjutab et sellel 1. aprillil pidavad olema kristlikud juured ma loen selle lühikse nupukese siit, et kuigi naljapäev 1. aprill ei ole ajalooliselt kirikupüha viivad selle tähistamise jälle, et siiski paavstini ning kristlike pidustuste nii arvatakse, et 1. aprill muutus naljaviskamise päevaks 16. sajandil, aga võibolla ka varem 1582. aastal paavst Gregorius 13. Võttis kasutusele Gregoriuse kalendri nihkus uue aasta algus märtsi lõpus siis 1. jaanuarile. Aga seda muudatust kuulutati ulatuslikult, kuid need, kelle kõrvu teada ei jõudnud, pühitsesid uue aasta algust vanaviisi. Hakkasid siis 1. aprillist uute aastat tähistama ja nii muutusid nad naerualusteks aprillinarrideks. Ja USA San Diegos asuv naljamuuseum kirjutab, et keskaja kristlikel pidustustel olid tavaliselt rollivahetused mõned väidavad, et 1. aprill, kui naljapäev on jäänuk varajasest uuenemispidustustest, millega tähistati siis talve lõppu ja kevade algust. Ja et vähe siis, et informeerimata tegelased hakkasid uut aastat pidama, kui teised hakkasid eidikene varem. Ja et väidetavalt siis selle naljapäeva juured on seal. Aga minnes nagu sellest naljapäevast üldse nagu laiemalt nalja teema juurde ja nali ja piibel nali ja ma ei tea, kantsel nali ja kristlane, et tõenäoliselt siis kantslis nalja tegemise osas on, noh, arvatakse nii ja naa, on neid, kes peavad, kui keegi julgeb ikkagi kantslis anekdoodi rääkida või mingi lõbusa loo, mis rahva naerma ajab, siis see on nagu lausa pühaduse teotamine ja teiste jaoks on see midagi täiesti loomulikku ja mitte kuidagi moodi taunitavat, et kuidas teie on?
Mulle tundub, et vähemalt mõnes maailma osas siin vist inglastel käis see lausa nii, et jutluse alustamine sellise naljaka looga, et noh, ka anekdoodi tähendus ei ole siis eesti keeles on ta pigem nagu läinud nagu selliseks, noh, lihtsalt naljaks naljapäraks, aga mujal maailmas see sõna on ju tähendanud tegelikult just nimelt tõesti sündinud või juhtunud naljakat lugu, noh, ega need kõik lood ka, mida seal on, see olete räägitab, pole kindlasti tõesti sündinud olnud. Aga on osasid, jah, kus on nagu päris nagu traditsiooniks saanud, et lutust alustatakse ka mingi naljalooga. No ei tea, minu jaoks ta ei ole ka asi, mis peaks nagu sinna juurde kuuluma, aga et nüüd peab nii väga surm tõsine olema, siis seda ka mitte, et mõnda naljakat seika, ma arvan, et kui see konteksti sobib, miks mitte ära kasutada seal, et nii tõsine inimene, kui mõtlesin, ma ei ole, et aga jällegi, et see ta ei tohiks küll kuidagi minna, siis nüüd mingisuguseks labaseks või ma ei tea, ma ei kujuta kätte nalja rääkimist, siis on nalja enese pärast, et konteksti sobib selline vahva lugu, mis aitab ilmestada mingit osa ütlusest, miks mitte.
Eks anekdoodi või lõbusate lugude nagu eesmärk on kuulaja tähelepanu köitmine ja mingisuguse sellise efekti või efektuse või löövuse sisse toomine jutlusesse, et see oleks ikka tõesti meeldejääv, et inimene ära unustaks. Ma ei arva ka, et peaks olema selles mõttes nagu surm tõsine, et jutluses ei tohiks olla ühtegi sellist inimest muigama ajavad või naerma ajavad näidet vahel on meie eluski sellised naljakad juhtumisi ju. Ja kui öeldakse, et naer on terviseks, siis naermine kindlasti vabastab teatud pingetest. Aga kindlasti ei peaks jutluse lugu olema kuidagi ebasobiv oma sisu poolest või kuidagi midagi naeruvääristab lihtsalt. Ma olen ikka mõelnud selle peale, et isegi kui piibel räägib ingevaenlase tegemistest ja töödest, siis tegelikult piibel ei naeruväärista kuskil ingevaenlast, vaid et pigem nagu rõhutab seda, et ka tema on tark ja ka temal on võimest küll, et ega inimestena me temaga ei võitle, kui me kui me ei püsi Jumala lähedal. Nii et naljal on või sellisel lõbusal või muigama ajaval lool on ehk oma koht olemas, aga kindlasti ma arvan, et seda tuleb ka ettevaatlikult kasutada ja ega siis lõpuks ka jutluse eesmärk ei ole lihtsalt efektitsemine. Et kui asja tehakse lihtsalt efektitsemise pärast, siis on see mõtetu.
No igasuguse teema käsitlemisel on tark pöörduda piibli poolega ja et mida piibel kirjutab ja Efesuse kirjas viiendas peatükis on kirjutatud asjadest, kõigepealt on võtke Jumale eeskujuks ja see on asju, mis moodi käia armastuses ja edasi on öeldud neljas salm, et samuti riivatus, rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine, mis see lõõpimine näiteks inglise keelses tõlkes on seal just see joke või nali, ehk siis sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu, et kindlasti on võtta selle nalja tegemisega niimoodi, et märkamatult just see naljaatlemise käigus on suhteliselt lihtne inimesele haiget teha niimoodi, et mingit moodi mingisugused piirid kaovad ära, lähed nagu oogoma oma naljadega või naljadega kaasa minemisega, siis see kerib ja ühel hetkel nagu märkamatult oled kedagi kellelegi väga haiget teinud näiteks.
Ma täiesti nõus selle, seda enam, et see piibli sõnad ja ometi, kas see rõhk on ka selle, me räägime siin nagu sellisest sündsusetust lõõpimisest, et samas lugedes hoolik ka piibli teksti, ütleme, ka evangeeliumidest tegelikult Jeesuse sõnadest mitmelgi korral loeb välja sõnamängusid, loeb välja üsna sellised teravmeelsed vastuseid temale esitatud küsimustele, nii et pidada nüüd ka meie issandat Kristust nüüd või selliseks surm tõsiseks ja nalja mitmemõistvaks inimeseks on kindlasti väga vale, et ma olen ka päris kindla selles, et ta tõepoolest mingid rumaleid nalju kellegi kulul ei teinud, aga see, et tal võis ka väikene niisugune mõie teine kord suunurgas olla mõnda asja öeldes, ma arvan küll, et seda juhtus.
Et see kui on öeldud, et on rõõmu eliga oli võitud rohkem kui kedagi teist, et me, nüüd tekib inimelik fantaasia, et mida see võiks tähendada, mis mood see välja näeks, et see ongi see, et kas ta tegi palju nalja või oli lihtsalt käis nägu naerul peas mööda niimoodi 7. taevas kogu aeg või see.
Paladel rääkisime 200 tagasi rõõmust ja minu mõttes ka evangeeliumis on mitmel korral löönud, kui Kristus ütleb üngritel seda, et võtke no minu rõõm endale, et see minu rõõm teie sees saaks veel täielikuks või täiuslikuks, et järelikult see rõõm pidi seal olemas olema ja seda pidi seal ikka paras jagu olema, et hiljem kirjades, kui mitmel korral me kutsutakse üles rõõmustama ja rõõmustama lausa üli väga teine kord ja et see oli väga selgelt ka Kristust iseloomustav ja ma oli tõepoolest selline rõõmsam meelsus. Ma olen küll selles kindel.
Jah, eks rõõmustamine on meile kõigile meeldib, kui inimesed on rõõmsad, aga mis siis saab, kui inimesed lihtsalt lagistavad ohjeldamatult naerda, et kas nad siis on rõõmsad. See on see küsimus, mida vahel ka küsitakse ikka, et kas iga naarmine on nagu sisemise rõõmu väljendus tegelikult.
Aga kindlasti see ohjeldamatu naeru lagistamine sellel inimesel, kes seda teeb, kuidagi tõenäoliselt kahjulikult ei mõju. Et see, ma arvan, et see on teatud asjade siin selline vabastamine, nii nagu ka tegelikult nutmine on midagi ta korrastab inimese sees, teatud selline vajalik reaktsioon. Ja mõnda aega tagasi, kui mina olin raadiosaates nii-öelda intervjueeritav, siis tuli juttu minu lauludest ja et mul on ka mõned sellised nii-öelda naljalaulud või kuidagi kas irooniliselt või kuidagi huumori võtmes lähenetud tõsistele teemadele. Ja noh, vahest mõni pastor tulnud minu juurde ja ütelnud, et tead, et sa puudutasid seda teemat, ma poleks iialgi julgenud jutluses neid asju nagu puudutada või see, et aga sa tegid seda laulu kaudu ja sellise nurga alt, et see jõudis kohale. Ja siis see sama, kes mind intervjueeris, küsis, et kas sa siis, noh, et sul on sellised naljalugus ja et kas sa mõnda nagu anekdoot iga tead? Et räägi, see oli kuidagi väga ootamatult tabas mind ja siis ma mõtlema, et ma pean tõdema seda, et mul tõesti anekdoodid meelde ei jää. Absoluutselt, noh, võibolla suudaks mõne juku anekdoodi või ma ei tea, venelane eest, noh, lapsepõlvest mingisugune tüüp anekdoodid, noh, välja mõtelda, aga tõesti mulle ei jää meelde. Aga nüüd kui mõtlesin, kui sellest teemast jutu tuleb, siis ma otsin ühe kristliku anekdoodi. et kui nüüd raadiokuulajatel on nüüd võimalus pahanduda või mitte, aga leidsin sellise anekdoodi, et pastor käib, läheb laupäeval, sellisele, tõenäoliselt oli see sükkude traditsioon, käia kogudusliikmetel külas laupäeviti ja läks ühe kogudusliikme ukse taha, koputab, vaatab, majas on inimene, aga vastu ei tule, koputab veel mingit liikumist. Noh, mõnda aega üritab veel koputada, vaatab, et keegi kust avama ei tule, siis otsis veel paberi ja pliiatsi ja kirjutas kirja. No, pastor peab ikka piiblikirjakohtadega suhtlema ja kirjutas ilmutuse 3.20 kirjakoha, et enne ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ja söön õhtus temaga ja tema minuga. Ja läks ära. Järgmisel päeval tuleb sellele pastorile kiriselt samalt inimeselt, kelle ukse taga ta oli olnud ja ta kirjutas vastas siis samaga, ehk siis piiblikirjakohaga esimese Moosese 30. Ma kuulsin su häält ja kartsin, sest ma olin alasti. Seepärast ma peitsin ennast ära. Et tõenäoliselt see nüüd väga ei õpeta midagi. Ma ei oska öelda, kas ma jagaksin seda anekdooti siis, kui mul üks nendest kirjakohtadest oleks teemaks, kas see, kuidas Jeesus ukse taga koputab või patu langemine, aga selline anekdoot.
Kui sa muusika oma laule enne meelde tuletasid, siis minule ikka meelde, kunagi siin samas saates, aga aastat juba päris mitu tagasi, sa leidsid ühe videoklipi kunagi internetist. Ja mingi koguduse ülistusest oli seal, kus tehti siis niimoodi paroodiana neid lugusid, mis me oleme harjunud. Noh, mitmed teemad, üks, mis me saab meelde ja ka eesti keeles on laule, kõik ma annan Jeesusele ja nemad lausid seda. Siis ma osa sellest, mis mul on, ma tahaksin anda ja siis need läksin nii edasi. Et noh, just nagu juhtida tähelepanu sellele, et me tihti peale laulame küllaltki pretensioonikate sõnadega laulusid ja ma väga tõsiselt ei mõtle, mida see tegelikult see sisus taga on ja ka seda, et kas me siis tõepoolest teeme seda, mida need laulusõnad ütlevad, et siis tal päris naljakas, aga see meelde jäänud, et teine kord jahti.
Ja paneb mõtlema ka,
et mõnikord ongi võibolla läbi sellise iroonia või nalja võtme ehk võimalik ka panna inimese mõtlema vägagi tõsistele teemadele, et seal ei näidatu ka kellegi peale näpuga otseselt, aga noh, eks ilistus pentsa sees ka naeris natuke nende üle ja kindlasti oli koguduse liikmetel, mille üle järgi mõelda.
Mõeldes sellele pretensioonikusele ja enne Timo poolt loetud anekdoodi näitele, siis noh, kui ma püüaksin ennast panna selle pastori olukorda, kes siis läheb üksi külla ja siis saab ukse taga ja koputab, et ma arvan, et ma ei oleks seda ilmutuse 3.20 kirjakohta kasutanud, et mul nagu, ma ei julge ennast päriselt nagu Jeesusega võrrelda.
Aga sa tõenäoliselt Jeesuse sõnu teatud kohtades siiski tsiteerid.
Jah, tsiteerin küll, aga siis ma ei samasta, nagu, need ei ole nagu minu sõnad, et need on ikka tema sõnad.
Nälja teema juurest väike muusikapaus ja siis juba teised teemad.
Temporary and
lähi minevik, olevik ja tulevik on, ma julgeks siis öelda, et rikastatud väga mitmete piibliteemaliste filmidega. Neid on, noh, eks filme tehakse kogu aeg, aga ka nii suure kaliibrilise piibliteemalise filme, nagu äsja välja tulnud Noa film, noh, võibki võrrelda ehk Mel Gibsoni poolt tehtud Passion of Christiga, Kristuse kannatuse filmiga ja samal ajal veel on Ameerikas kinodes võitlevadki kaks jukkast piibliteemalist filmi, teine on Jumala poeg, ehk Son of God ja siis Noa. Ja enn sa tõid siin mõned linkid nii ühelt kui teiselt poolt, et kui võib-olla esimene uudis, mida mina selle filmi kohta lugesin, oli see, et moslemid keelasid selle filmi ära, kuna prohmeteid ei tohi kuidagi moodi kujutada, siis on kristlaste seas nüüd väga, väga vastakaid arvamusi, et ühed ütlevad väga hea ja teised tõesti peavad seda lausa jumala teotuseks.
Tõepoolest, et kumbki filmid meie kinosse ei ole jõudnud ja suhteliselt kahtlane, kas nad jõuavadki vähemalt see teine variant, see Jumala poeg ilmselt meie kinolevi piiridesse ei mahu, kes teab, noa võibolla tuleb, aga eks me seda kuuleme, mina ei tea täpselt neid plaane. Ja päris keeruline on võibolla kujutada siis täispikas filmis olukorda, mis piiblis on kirjeldatud vist kuskil kolmel leheküljel, läbi kolme peatükki enam seda noa lugu, mis seal toimus, kus ta alguse sai ja seda on püütud teha ja tõepoolest siin on siis mõnedki kristlased, ka pastorika on nagu kutsunud üles minema seda filmi vaatama, ütlevad ka, et ta ei ole võib-olla päris nagu igalt poolt nagu detaili poolest nüüd noh täpselt piibli kohane ja ütlesin, me ei tea ka täpselt, milline see siis olla võib või mis peaks olema, see vähemalt on püütus siis nagu tabada seda olukorda. Sina asja sai kriitikat jälle pastor Mark Driscoll, kes rääkis sellest filmist ja rääkis, et noa ei olnud isegi, noh, meie piibles öeldud, et ta oli nagu väga õige inimene, et sellepärast seda valiti laeva ehitama, aga tema ütleb, et noa on ka esimene inimene, kelle juures paistab nagu läbi just see, et ütleb, et ta oli jumala silmis armu leidnud mees ja teised ole kritiseerivad, teda ütleb, piibel ütleb selgelt, et ta oli jumala silmis õige, nii et see on üks küsimus, kus tuleb ja paljud ütlevad, et sellest siiski saab nagu pildi sellest ajastust ja mis võis toimuda ja ikkagi selles, et kuidas nagu jumala õiglus ja samas ka nagu läbi paistab sealt. Samas teisalt Dr. Brian Madson on oma blogis kirjutanud jah lausa, et see on nagu film, mis nagu siis sümpatiseerib saatanale ja ütleb, et sealt on nagu läbi nisti käib niisugune gnostitsistlik joon, ta tõi päris mitmed näiteid seal, kuna ma ei ole filmi näinud, siis väga keeruline on nagu nüüd aru saada, mis seal siis täpselt toimub, aga ütleme näiteks nagu kujutasid seal Aadamat ja Eevat niisuguse nagu valguse olenditena enne pattu langemist, milles meile piibel küll mitte kusagilt ei räägi, et nende nagu väline vorm oleks muutunud, et see on nagu puhas selline gnostitsistlik sümbol, lisaks sinna juurde siis on jah need mingisugused kivist koletised, mis peavad kujutama siis mingeid kõrgemaid olendeid või hingleid ja et samuti pilt Jumalas seal on, et on nagu ka gnostikute puhul tuli, et Jumal loojana on pigem nagu niisugune noh, nagu negatiivne pool. Gnostikute puhul tõeli oli tegelikult see, et tõsteti üles just sellist vaimset osa ja niisugust lihalikku ja maist suuruti maha ja nähti ka siis Kristuse ja Jumala vahel nagu niisugust tuaalsusteks või nagu vastandlikust. Et tema ütleb, et jah, selle filmi juures ei ole nagu midagi piibellikku või mis nagu piiblis kaasa tuleks ja et see lugu on siis nagu täiesti nagu noh, põhineb hoopis millelgi muul ja mingit teistlaadi uskumustel. Ta on päris mitme faktum, ei pole mõtled, hakata need siis kõik ette lugeda nii, et see, milles siin räägitakse, et see on pigem nagu niisugust kurjust kiitev lugu ja üks tegelane seal, kes nagu esile tuuakse, on siis madu hoopis, või ütleme tegelikult see saatanud kujutav pool. Nii et teise poolt väga kriitiline et mis ma oskan nüüd siis öelda selle peal, ma tekis huvi ja ma tahaksin ära näha seda filmi ühe korra. Sama lugu oli siin mõned aastad tagasi, kui jälle hästi palju räägiti sellest Da Vinci koodist, mida ka paljud nagu lausu kutsud, ärge minge vaatama seda ja mis oli ka teoorias nagu kristlikul alustel ole film ja noh, kasutas seal mitmeid teadaolevad ajaloolisi sümboleid. Ja siis ka mingil hetkel sai see DVD ostetud lihtsalt, et vaataks ta huvi pärast ära, mis seal on. Ja seal oli küll asjal väga palju võeti piiblist ja ütleme ka kiriku ajaloost. Noh, teadolevaid asju ja sinna igale poole lisati siuke väike oma vimka juurde niisugune vandenõu teooriaid, asju, mis on käinud läbi kas siis selliste apokrüfiliste kirjutiste või hoopis piibliväliste tekstide ja mis ometi siis üsna osavalt integreeriti piibliga ja kiriku ajalooga ja siis inimesele, kes ei ole väga kursis sellega, võib jääda mulle, et äkki olike need lood siis niisugused, et ilmselt selle noaga tuleb ka samamood, et noh, noast on tehtud, kunagi oli üks telesari, mis minu jaoks on päris kohutav, ma suutsin ainult ühe osa sellest vaadata, minu mõelest üks Eesti telekanal seda ka näitis, et see oli nagu film oleks olnud siis seotud Kevin Costneri Waterworld ja ma ei tea, mis teine sinna juurde panna oma vahel kokku, et noh, huvitavam lugu oma vähemalt moraali poolest oli üsna asjagi ilmunud kõikvõimas Evan, selle järg siis ka peaaegu kristlikule filmile kõik võimas Bruce ja seal oli siis üks mees, kellest järsku vastu enese tahtmist ja ise ka aru saamata saab noa siis nii hingelt sisemuselt kui välimuselt ja peab hakkama siis kusagile Washingtoni külje alla järsku omale laeva ehitama, et sealt läbi tulem moraal võibolla kõlas tegelikult päris hästi, seda tasuks küll vaadata, sai natuke nalja ka ja oli omapärane film.
Et enne siin enne juba mainis, et teha täispikk film piibli nagu ainestiku põhjal, mida piiblis on tegelikult annud mõnel leheküljel kirjeldatud, tegelikult võib öelda tõesti, et Noa lugu on ju piiblisse kirja pandud väga lakooniliste sõnadega ja kuigi need tekstid, see, kui me loeme piiblist Noa lugu, siis see on selline nagu eepiline tekst, võimas tekst, väga jõuliste piltidega tekst. Aga eks see probleem, et nagu adekvaatselt kuidagi filmi panna piibli sündmustiku, Jeesuse filmi on ju tehtud ka mitmeid ja mitmesuguseid variante, kui nüüd on jälle uus variant, Son of God, me ei oska tegelikult isegi mitte Jeesuse elu, mida on ometi neljas evangeeliumis ja nelja tunnistaja silmade läbi kirjeldatud ja ikkagi võiks öelda, et üsna hästi kirjeldatud, üsna täpselt kirjeldatud võrreldes noalugudega, aga me ei oska tegelikult ka Jeesuse elu panna niimoodi filmi, et me võiksime öelda, et võt just täpselt nii see oligi. Tegelikult on palju asju ja palju detaile, mida me ei tea, mida meile pole edasi antud, noh, kõige lihtsam asi on see, et Jeesuse välimust me ei oska tegelikult ju kirjeldada, me ei tea, milline ta välja nägi. Ja noh, kui Noa lugu veel sinna kõrvale võtta, siis ilmselt on see, et ükskõik kui hea see režissöör ka ei oleks või ükskõik kui hästi ta ei tunneks ka seda ajastut või mida iganes, ei ole võimalik tegelikult Noa filmi panna nii-öelda adekvaatselt sellesse formaati, nagu teda on esitatud. Nii et igasuguste selliste filmidega tasub natukene nagu suhtuda teatud reservatsiooniga, et on püütud midagi edasi anda, aga see ei pruugi olla täpselt see, mida piibel kirjeldab. Teiselt poolt see, et niisuguseid nagu võimsaid eepilisi lugusid on piibli ainetel tehtud ja need pole ju ainsad, need on ju teisigi. See näitab, et tegelikult teemad, mida piibel käsitleb, on väga sügavale tungivad ja kaugele minevad ja kõnetavad teinekord ilmselt ka neid, kes võibolla meie mõistes üldse usklikud ei olegi, aga nad on ometi piibli tekstist saanud mingisuguse tõuke, mingi puudutuse ja on püüdnud seda kuidagi käsitleda, nii et tõesti ma ütleksin ka, et sõltumata sellest, kui kurjust ülistav ta on või kui kristlik see Noa film on, mul tekis ka huvi, et võiks võibolla ära vaadata küll. Vaatasin natukene mõnda sellist treileri jupikest, mis on internetis kätte saadav. No, treilerite puhul on tüüpiline see, et esitatakse need võibolla kõige võimsamad momendid sealt filmist, et siis jätab sellise vägeva mulje. Nii et mina ei oska hinnata, kui hea või halb see Noa film on, et noh, see info, mis meil kätte saadav on ja erinevate inimeste arvamused, aga kui keegi tahab oma arvamust kujundada, siis tegelikult ikkagi tuleks ära vaadata see asi, mille kohta sa tahad arvamust kujundada.
Noh, eks teine kurki või mõelda, et kas üldse meil on vaja kristlike filme või on meil vaja nagu piibli ainestiku panna filmi ja mõnda asjagi, noh, ütleme, mis on ka väljas poolt, nagu kristliku maailma mõnda teine kord mõne tuntud kirjandusteos ekraniseeringut nagu vaadates tundub, et film on noh, ta on lame ja küll, ma ei ole 3D kinod väga fänn, ma olen paari laste multifilmi kunagi käinud koos vaatamas 3D-s, kuna ma olen prillikandja ja viimasel ajal on progresseeruva klaasida suurel ekraanil, kui sinna lisaks panna veel need Polaroid prillid, mis loo selle 3D-efekti tekitavad, siis ma lõppes hermse peapöörituse ja varaja peavaluga, et seda ma ei suutnud vaadata, et film on lame ja küll ütleme, et ta on ikkagi pandul lina peale, kui sinna isegi õnnestub see noh, lame tehnilises mõttes polegi küsimus, aga just sisu poolest. Lugedes raamatut, lugedes ka piiblit, lugedes minu pust Noa lugu või Jeesuse elu, et mõnikord on kasulik ka mitte võtta, ma olen kohustuseks, et lugeda nüüd läbi, ma ei tea, kas 3 peatükki piiblit päevas või 4 peatükki või 9 kuuga läbi lugeda, igas on plaane on ja see on kunagi kindlasti kasulik teha, aga teine kord on kasulik võtta piiblist üks jupikene, üks lugu. Ei mäleta, kes see räägi, üks Soome mees kirjutus, jah. Ta on nüüd juba surnud kunagi ka Hiiumaal käinud jutlustaja Otto Koivukangas, et kui ta usklikuks sai ja ta sai omale piiblide sõjaväest ja ta hakkas piiblist järjest lugema ja siis ta ütles, oligi vist see sama Noa lugu või maailma loomi, kuski piibli algusest ütles, et ta luges ühte sama peatükki järjest mitu päeva, isegi aru ei saa, miks see nii oli, jälle pöördus sinna tagasi ja siis järsku oli keegi ohvitseridest või Weltweberi, kes ta käis küsis, et kuidas selle looga nüüd see piiblis, sest oli see usklik inimene, mis sa mulle räägid selle kohta, ütles, et siis oli selge, miks ma pidin seda ühte kohta lugema, sest ta oli lugenud seda ja mõelnud ja jälle lugenud ja ta oli enda jaoks selle nagu lahte mänginud. Et ka see Noa lugu tõesti. Ma usun, meil on praegu ka siin silme ees ikkagi mingisugune pilt, kuidas me ette kujutame Noat ja seda laeva ja seda, kuidas need loomad tulevad.
Pühapäevakoolitunnist.
Võibolla pühapäevakoolitunnist, aga võibolla ka oma lugemisest. Mul nagu teine kord ikkagi tahaks nendele kuidagi nagu ette kujutada mingit olukorda raamatust. On ta siis piibel või on ta mingi muu raamat, et just kui see kui jutustab sündmusena, kuidas see asi toimub. Ja siis kui me paneme selle filmi, siis ta on järsku ju mingisugune, noh, ta on lame vabandust, eks? Et ta on üks nägemus sellest olukorrast, mis ei pruugi kattuda minu olukorraga. Ja küll Eesti oma, võtame nimed Marmor Tahvlil, sai siin popiks filmiks, see raamat on ju palju sügavam, palju kaugel ulatavam, kui sa suudab panna kahetunnise filmi sisse, eks ju? Ja siis ta ongi mingi skemaatiline nagu läbilõige sellest. Ja Noa lugu on nüüd lühikene ja film on venitatud pikaks selle vähese materjali peale, aga noh, ta ei ole päris see. Ja samas, teisepalt võtame näiteks see kunagi Luuke evangeelium põhjal tehtud Jeesuse film, mida ma olen ise näitamas käinud mitmel kümnel korral, eks, ja mis ma peaaegu peas oli mingil hetkel. Et ma usun, et väga paljudel inimestel, eriti noh, tol ajal, kui see pop oli 80. lõpul, nad said mingisuguse pildi evangeeliumis, said mingi pildi Kristusest, kes ta on, miks ta on maale tulnud, mis ta on teinud, lihtsamalt kui see, kui ta oleks võtnud kätte Luuke evangeeliumi ja hakanud seda lugema, ma arvan, et noh, üldse mitte usuga kursis oleva inimesel oli seda filmi kergem tabada. Teatud olukordas on see tarvilik.
Eks see ongi teksti viimine filmi vormi, et tekst ja film on ikka täiesti erinevad asjad ja mõjutavad inimest täiesti erinevalt. Väga sageli või enamasti ma ütleksin on see nii, et tekstid on sügavamad kui film. Et tekstis, kui inimene seda loeb, siis tema mõte liigub võibolla sügavamalegi kui siis, kui ta vaatab filmi. Film palju rohkem nüüd konkretiseerib neid konkreetseid noh, stseene, mis teksti kujul ühelt poolt on nagu üldsõnalisemalt edasi antud, et ei ole nii täpselt seda stseeni ära kirjeldatud, et mis moodi see siis oli. Nii et teksti ja filmi puhul tekib alati erinevus ja ma usun siiski seda ka, et kui kui piibli tekst on pandud nagu filmi vormi, siis seal sinna on noh, juurde lisatud see konkreetse tegija nagu nägemus asjast või konkreetse tegija arusaam asjast ja noh, muidugi need suured nii-öelda populaarsed eepilised filmid, mida millega lüüakse nii-öelda kassarekordeid ma arvan, et seal on ikkagi ka tõesti paras annus lihtsalt seda eesmärki, et kassat teha, et siis tuleb, siis peab tegema efekt see filmi võimsa, mis köidab inimese silmi ja meeli et seal ei ole kindlasti, ma arvan, põhirõhk mitte sellele, et nagu piibli tõde edasi anda et kui piibli tõde püütakse edasi anda, siis need filmid ei saa nii efektsed.
No piibli tõde ei tahetud selle filmiga tõenäoliselt edasi anda vähemalt ühe allika põhjal on see filmi produtsent ennast tunnistanud avalikult ateistiks ja tema tsitaat on see, et ta püüdis teha nii vähe piibelliku filmi piiblist, kui vähegi on võimalik. Nii et see võib-olla ka räägib mõndagi. Aga kunstis või kirjanduses räägitakse või mõeldakse, sellist asja mainitakse kui kunstiline liialdus. Et kas piibeliku tõe edase andmisel on nagu aksepteeritav kunstiline liialdus? Ma arvan, et me liigume siit filmi juurest ka näiteks jutluse juurde.
Just, ma tahtsingi kohe öelda, et nüüd hakkame nüüd analüüsima oma jutlusi, et kas me jutlustes nagu rõhutame midagi nagu ekstra eriti ja võibolla võimendame teine kord nii-öelda nagu üle, selleks, et see jõuaks nagu kuulajale pärale see probleem või asi, mida me tahame nagu selgeks teha, et sageli see on niimoodi, noh, me teame, mis asi on valm näiteks, eks. Luik Hauge Vähk on meile tuntud Krõlovi valm, et eks see on ka jällegi, ta on teatud mõttes üle võimendatud probleem, et on mingid kolm isikud, kes täiesti erinevas suunas lähevad, et kuidas siis koorem saab edasi minna. Et, aga teine kord see on nii, et inimesele ei jõua nagu see problemaatika enne pärale, kui talle keegi on selle nii-öelda üle võimendanud ja siis ta korraga tal nagu lülitab siis, et aha, see on see asi. Ja ta hakkab nagu aru saama, et ma arvan, et me teine kord ikkagi teeme ka jutlustus küll seda, et me rõhutame midagi nagu kohe eriliselt tugevalt ja oleme valinud mingisuguse nagu peateema. Ja kunagi ma küsisin oma õemehelt, kes on piibli uurija ja piibli tõlkija ja tunneb ka originaalkeeli ja muidki keeli ja kes on väga hea jutlustajaga, et kui ta näiteks võtab piibli teksti ja tal on üks mõte, mida ta tahab edasi anda, aga et kui see mõte ei ole selles piibli tekstis peamõte, et mida ta siis teeb? Ja siis ta ütles selle peale, et no siis ma võtan teise piibli teksti, kus see mõte on peamõte, et ta ei jutlusta nii-öelda kõrval mõtete põhjal, vaid alati see piibli tekst peab ka sisaldama peamõttena just seda sama mõtet, mis on tema südames edasi anda, et selles mõttes ta ei löö, et nagu need, ütleme, need rõhutuste proportsioonid ei tohi nagu paigast ära minna, et see, mis on tekstis oluline, see peab olema ka jutluses oluline, et sa ei saa nagu üle võimendada mõnda muud asja, kui seda tekstis ei ole.
Et ehk juhtub teine kord seda, et ka pastoritel kipub nagu kiusatus tulema niisugust kalamehe juttu rääkida. Et kas see puudutab siis oma tegemisi või töid või seda, kui palju inimesi on päästetud saanud või terveks saanud. Et noh, nüüd selline numbritega liialdamine on ehk ilmselt see oht on inimeselt tekkimas, kes nagu publiku ees räägib, eriti kui sa nagu üritad mingisugust pilti nagu edasi anda ja võimalikult ilmekalt seda teha. Bill Hybels, Willow Creeki pastor ja GLS-i siis globaalse juhtimiskonverentsi nagu käivitaja oma raamatus Vaikses osina vägi tuletab meelde, kuidas ta ka kunagi kõneles ühes loos, kui ta meda tänavad sõitis ja nägi seal autoavariid, kus oli vist 7 autot kokku sõitnud ja jutus oli tore ja siis tema üks abidest või koguduse töötajatest tuli pärast jutlust kõne koosolek kõpudeks küsima, et kas sa seda eilselt lugu mõtlesid, et seal küll ei olnud rohkem kui 4 autot koos, et noh, väikene vahe, eks ju, et aga värvi on teine kord nagu kasulik või mitte kasulik või, või noh, tahtmine juurde panna. Ma mäletan, kunagi oli ka üks arutelu, ma ei taha mitte nüüd ka kriitiline olla, aga mõned asjad panevad teinekord mõtlema, üks pastor ka rääkis lood, mis moodi siis keegi evangelist oli lennukis sõitnud ja siis oli oma naabri eest vist palvetanud ja see oli terveks saanud ja siis nagu lõpuks tekis niimoodi lennukisse, siis lennu ajal, pikal lennu lõhus, nagu tekis palve järjekord, kus inimestes palvetati ja nad siis, kosa siis kukkusid maha ja mis seal toimus. Ma ei kujuta ette, et siuke asi saaks olla lennus, õhu, et kindla peale niisugune asi ei saaks toimuda. Võibolla see oli, võibolla ma olen praegu ülikriitiline selle suhtes, aga nii palju, kui ma olen elus lennanud, seda ei ole väga palju küll olnud, ei ole see päris nagu reaalne, et inimesed tõepoolest nagu lennukis lennu ajal kuhuga hakkaks nüüd järjekorda kogunema, et puudutab see siin nii lennuki tasakaalu kui lihtsalt seda, et üldiselt sulle soovitatakse mitte liiga palju mida vahekäikusid koperdada, eks, et juhul kui mingisugune äkiline liigutus on, et see ei pruugi hästi lõppeda, et pisut kahtane lugu, eks, ütleme, aga kõlas ilusalt.
Jah, aga jah, siin, kui sa Tarmo võid mingis asja võimendamist või mitte võimendamist, siis teatud olukordades me tänast ka lisame nii-öelda mingisugused nüantse, näiteks piibli lugudele, mida otseselt piiblis kirjas poole. Ja aga kui nad ongi võibolla nagu sisulise poole pealt vähetähtsad, nad võisid niimoodi olla, aga ei pruukinud, et ma arvan, et see ei ole midagi mingisugune väga, väga kuritegu, aga muidugi peab tarkust ja tunnetus selles olema.
Ja täpselt sama asja ma arvan nende filmide kohta, mida on võibolla väga põnev vaadata, mis on väga võimsad ja vägevad, aga alati tuleb meeles pidada, et see ei pruukinud nii olla.
Ja kui me tahame mõnda sellist filmi näidata oma võibolla mitte kristlasest sõbrale, siis ma arvan, et sellisel puhul oleks ka mõtekas tõesti otsida neid asju, mis tõepoolest annavad edasi vähemalt sellise enam-vähem piibli lähedase liikumise ja ka selle õige nagu kristliku mõtte ja moraali. Te tasub enne läbi vaadata, et tõepoolest, kui kas või selle sama Da Vinci koodi eest nagu Dan Browni raamatu järgi tehtud hoiatati inimesi, et ei tasuks seda noh, vähemalt mitte soovitada sellistele usus noortele või mitte kristlastele, sest sa võid saada ka sealt väga vale pildi ja see on väga palju sellised levinud müütisid nii siis keskajas kui varakristlikust ajast, mis tegelikult tõele ei vasta, et kindlasti mõni film võib aidata mõnel inimesel nagu tekitada mõtteid. Kristuse kannatus oli minu mõelest küll hea film, et eks seal oli ka omasid nüansse seal juures ja ütleme teatud traditsiooni, mis on katoliikliku traditsiooni rõhutamist mõneski sümbolis, kui seda vaadata, aga filmine nagu see sama pilt kannatusloost oli ikka väga võimas, kuigi see on tõenäoliselt film, mida ei taha mitu korda vaadata, et ta oli ikka väga nagu noh, ütleme rõhuv, aga sa kujutad ette, et isegi ka kõige jälgim või jõhkram kujutamine sellest kannatustest on ikkagi ainukalt osa sellest, mida Kristus tegelikult pidi kannatama.
Ma tooks ühe liini veel, enne kui me täna lõpetame sellesse teemasse ja Facebookis on selline asi kui müksamine, ma ei tea, kus inglise keeles on see, aga müksamine, et sa nagu annad märku ja kuidagi moodi sa edast ühtegi sõna või sõnumit, aga kuidagi mõnd müksad, nii nagu me füüsiliselt müksame, anname väikse niimoodi touke.
Ei ole kunagi seda kasutanud, ma
ei ole ka, ei ole ka, aga et me aegalt võibolla vahest inimesed on müksame üksteist ja siis mõned asjad on võibolla vajalikud nagu müksamise müksamise eesmärgil, et laiendada või siis vastupidi nagu kindlustada meie seisukohti või mõtteviise teatud asjade suhtes, ka kristlike asjade suhtes, ka piibellike asjade suhtes. Näiteks üks juba müksamine minu jaoks oli, kui ma lugesin menukit Hurtsik, kus siis üks mees kohtus Jumalaga pärast väga traagilist sündmust ühes onnis või hurtsikus ja seal kui kirjeldati Jumal isa, seal oli ta kohtus otsa kui Jumala kolm ainsusega ja ta Jumal isa oli kujutatud mustanahalise naisterahvana ja tema ise selles, noh, ka ikka mingisuguse kristliku siukse taustaga, kui sa satud kas nägemuses või ükskõik milles nagu sellise koha peale, siis see nagu lööb sinu, noh, korraks vähemalt sinu maailma nagu ja usu asjade maailma nagu pilbasteks. Aga tegelikult, mind ehmatas see ka ära, aga tegelikult on ilmselge, et noh, meil eestlastena tõenäoliselt noh, mingit moodi ma kujutan, et ikkagi see pilt jumal isast noh, meie vanaisa nägu või midagi sellist euroopiitse vanainimese nägu, aga on ilmselge, et ta ei ole ei seda ega ei ole ta kindlasti ka mustanaline naisterahvas, et ta on hoopis teissuguses olemises jumal, kes ei ole üldse sellises füüsilises, aga see, mida see pilt nagu minu jaoks ja ma arvan, et paljud jaoks nagu lõi on see, et ta vabastas mind teatud mõttes nukest kitsast ja mitte võibolla alati õigest sellisest pildist, et milline see jumal on. See, mis see sisu oli, see oli väga õige ja väga hea ja vahest on vaja meil mingisugused asjad nagu laiali lüüa meie elus selleks, et see noh, päris asi nagu meie jõuaks.
Et kui me mõtleme, et Jumal võis piiblis ilmuda nii põleva põõsana kui pilvena, kui tõenäoliselt veel mitmel muul kujul inimestel, et küllab ta võib mustanahalise koduperenaisena või ütleme selle emaliku naiste rahvana ka ilmutada. Ma olen ka lugenud ja mõtlen, kas sellest raamatust ei ole veel keegi filmi teinud, pole kuulnud vähemalt, et oleks, aga et eks ta sai ka omad kriitikat, aga teatavaid nagu selliseid nüansse see raamat kindlasti avas ka raamat, mida tuleb läbi teatava filtri võibolla lasta, aga minu jaoks ka see oli üks võibolla mõjusamaid lugemisi viimase 3-4 aasta jooksul, mida ma lugenud olen.
Kui keegi tunneb nagu ikka päriselt huvi selle vastu, mida Jumal on tahtnud inimestele öelda, siis võtke ikka piibel ja lugege seda.
Just lihtsalt meil on mingisuguse ka, kui meil on mingi tagapõhi, siis ikkagi meil on see, et meil võivad vahest vaimulike asjadega ka kujuneda teatud sellised raamarusaamised, mis ei olegi nii väga piibellikud, et siis vahest on vaja ka selle kuidagi sellest välja saada, et tõesti Jumala vaim võiks meid kõnetada nii, nagu ta meid tahab ja nagu ta sooviks meid kõnetada. Aga meie tänane saateaeg on läbi. Palume isa, et sina annaksid meile tarkust, et sina annaksid meile avatud südant, et sina annaksid meile tõelist janu ja nälga kohtuda sinuga ja kuulda sinu käest ja mõista sind, nii nagu sina tahad ennast mõista anda. Ja aita meid selles. Tänu sulle, et sa oled kõigile meile väga lähedal ja sa tahad meid veel lähemale tõmmata. Sulle.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu. Sons and daughters found our father.
centipede to witness the complexity of 100 legs that were moving unexpectedly, ironically, just as they were meant to be there, fearfully and wonderfully made. An organism prays in circadian rhythms. Sun will rise and then the sun will set and then the sun will rise again, so lift up your head. This is life, not a static object preserving, displayed like a relic of the dead. You are not a fruitless tree with a rootless disease, growing in a bucket in a rich man's home, next to the TV, tamed and alone, learning to lust for the things you don't own, like an armchair warrior who's been dethroned, declawed and fixed, fighting for your life with unattended split wrists. Don't let your name get intermingled with the number, cause it's time to awaken from the devilish slumber, to freely follow the forerunner to the fatherland, and rally round the Renaissance man, and the wisdom of his race and all the work of his hands, catch come and sketch can, concentrating on the good words of the son of man. The plan is to withstand the demands of a confused oppressor, a wolf in sheep's clothes with monotonous lectures and questionable gestures, unequal measures, cultural pressures and synthetic textures, force-fed instead of the most beautiful architecture of our long-lost, forgotten origins. Earth, sea, fiber in the blood of my king, in that old rock where we confessed our sins. Oh my God, fellow man, in this great land, they all cry out for full restoration. And this'll take patience, and this'll take the tribes and the tongues of all the nations. And all of creation groans in anticipation, waiting for the Son of God to be manifest. I can feel it burning in my chest, the liberation for the oppressed. And it's beautiful like the feet that bring good news. It's beautiful like this freedom tone. It's beautiful like the power to choose to change. Beautiful like the long-awaited rain. Beautiful like the healing pains. Beautiful like the holy flames coming down.
where is your victory? Death, where is your sting?